Ons skriflesing vind ons vanoggend uit 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1, die tweede brief van die apostel Petrus. Die opskrif is vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Simon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus onse Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat julle nie redig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul dus te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle die herinnering op te wek, omdat ek weet dat ek die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou, want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryk heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarby ons tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die morester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons verenig in gebed, dan vra ons ook die Here om sy woord vir ons te openbaar. Vir die mans vir wie dit moontlik is, vra ek om te staan en dan bid ons ook saam. Onse wonderlike Here en hemelse Vader, Here, dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom. En Here, as ons terugkyk na hierdie jaar, dan besef ons dat het absoluut net genade is, Here, dat ons hier is vir oggend. Dis absoluut net U genade en die hand van bewaring en bescherming wat ons deurgedra het, wat ons gebring het tot waar ons is. En Here, weet ons in hierdie oggend dat U ons nie verlaat het nie, maar dat U met ons is. Dat U lewe, dat U ons kom red het, dat U U Seun gestuur het, wat oorgelewer is vir ons sondes. En dankie dat ons die voorreg het, Here, om in hierdie oggend, hierdie laaste Sondag van die jaar, hier te kan wees, dat ons gesond is, dat ons kon opstaan, iets kon eet, en dat ons hier kan wees om U woord te hoor, dat ons vrylik die geleentheid het om hier te sit en te luister na wat die Gees van God vir ons wil sê. Ja, Here, in ander lande is daar vervolging, in ander lande gaan dit swaar, maar Here, dan dank ons U dat ons nog U kan bely, dat ons nog as U kinders hier in Suid-Afrika vrylik kan lewe. Maar Here, weet ons, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons nie hierdie voorreg mee gaan hê nie, en daardeur kom bid ek dat U ons sal help om vas te hou aan U woord, vas te hou aan die waarheid daarvan, dat is ons roeping, dat is ons redding sal vasmaak, daaraan sal vashou. En Here, dankie ook dat ons in hierdie oggend kan kom bid vir die siekes, dat ons elkeen wat 'n kwaal het, elkeen wat siek is, aan U kan opdra, en U kan vertrou dat U saam met hulle sal wees, dat hulle sal deurdra, en dat hulle ook die hand van genesing sal ervaar, die hand van genade sal beweef oor hulle lewe. Here, ek wil kom bid vir die mense wat vir jare in hierdie week wat kom, dat U werklik saam met hulle sal gaan, dat hulle sal deurdra, dat hulle sal seën, en dat hulle ook U seëninge sal beweef in hulle lewe. En dan, Here, wil ek kom bid en ek wil kom vra dat U nou ons harte sal instem op U woord, dat U ons harte sal oopmaak, dat ons sal luister na dit wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. Dat ons nie nou gevestig sal wees op ander dinge wat ons besig en besorg hou nie, maar Here, dat ons werklik sal fokus op U woord, dat ons sal in ag neem dit wat U in hierdie môre vir ons wil sê. Kom spreek, Heer, want die dienskneg en die diensmaagd luister. Dankie dat ek hierdie ding kan vra in U naam alleen. Amen. Ek wil graag die aandag vestig op vers 5 van ons geleesde gedeelte, wat sê, en juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis. Na aanleiding van hierdie vers wil ek vanoggend met u praat oor wenke wat lei tot geestelike groei. Wenke wat lei tot geestelike groei. Die doel van hierdie brief wat Petrus gerig het aan die kinders van die Here, was om hulle te herinner aan die ware en volledige leer van die Here Jesus Christus. Hy moes hulle herinner het aan die feit dat hulle moet nie vergeet dit wat die Here Jesus vir hulle kom doen het, dat hy hulle siel uit genade uitkom red het, dat hulle uit die duisternis uitgehaal het en oorgebring het in die lig. Daar was valse leraars gewees wat hierdie gemeente bedreig het, en daardoor wou Paulus hierdie kinders van die Here waarsku, wil hulle waarsku om vas te hou aan hulle redding wat in die Here Jesus is. En dit vind ons in vers 3 tot 4 waar Paulus hulle herinner aan dit wat die Here Jesus vir hulle kom doen het. Maar dan kom Paulus by vers 5 uit en hy begin nou deur te noem dat die fondasie is klaar gelê, want die fondasie is die saligmakende geloof. Dit is die geloof in die Here Jesus. En dis dan belangrik om op die regte fondasie te begin bou, wat is in Christus Jesus. En nou dat daar geestelike lewe na vore kom, is dit belangrik dat daar ook nou geestelike groei na vore moet kom. Dis ook nodig dat die kind van God sal groei in die Here Jesus. Net soos wat daar groei nodig is by 'n pasgebore baba wat moet opgroei na 'n volwasse mens, soos dit nodig dat die kind van God ook sal toeneem en sal groei tot 'n volwasse kind in die Here Jesus. Hy moet begin vrug dra in sy lewe. En om geestelik te kan groei, is daar sekere dinge wat belangrik is, wat toegepas moet word in die kind van God se lewe. En dit vind ons in vers 5, waar Petrus sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by jou geloof voeg die deeg. Die kinders van die Here moet nou met alle ywer by jou geloof moet hulle sekere dinge voeg. En hierdie woord voeg beteken om aan iemand se behoeftes iets te verskaf. Dit beteken om aan iemand te voorsien, dit wat hy nodig het. En so is dit ook nodig om aan ons geestelike behoeftes te voorsien, sodat ons kan groei in die Here. En om dit beter te kan verstaan, om te kan kyk na hierdie woord, om by te voeg, kan ons kyk na die proses van wanneer daar koek gebak word. Om hierdie perfekte koek te kry, is dit nodig om die regte bestanddele te gebruik. Want ek kan nie verkeerde bestanddele byvoeg by hierdie deeg nie. Want die oomblik as ek verkeerde bestanddele gebruik, of wanneer daar 'n vrot eier in hierdie deeg kom, dan besoedel dit hierdie deeg, dan kan ek nie hierdie perfekte koek bak nie. En daardoor is dit ook nodig dat ek die regte bestanddele sal gebruik, dat ek deur 'n proses sal gaan om hierdie koek te kan bak. Ek gaan byvoorbeeld eers te begin by die meel, en dan by die meel gaan ek voeg die eiers, en dan gaan ek melk byvoeg, en water en botter, en so gaan ek aangaan tot ek hierdie deeg gekry het wat ek wil gebruik om hierdie koek te kan bak. En met hierdie in gedagte kan dit ook gesien word by die kind van God se lewe, ten einde geestelik te kan groei in die Here en 'n lewe te kan leef wat God behaag. Is dit nodig, vriende, dat ons by ons saligmakende geloof, met ander woorde, by ons redding, dat by hierdie nuwe lewe wat die Here vir ons gegee het, dat ons hierby goddelike bestanddele sal voeg, sal byvoeg, sodat ons geestelik kan groei, dat ons 'n lewe kan leef wat God behaag. Die Here voorsien vir ons hierdie bestanddele. Die Here kom gee vir ons hierdie bestanddele en die Heilige Gees kom maak dit moontlik dat ons dit kan toepas in ons lewens om 'n heilige lewe te kan leef soos wat God dit ook van ons elkeen verwag. En dit sien ons baie duidelik in vers 3 tot en met vers 4 van ons geleesde gedeelte wat sê: immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, soos jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En na hierdie verse kom noem Paulus hierdie 7 wenke wat lei tot 'n geestelike vrug, hierdie 7 wenke wat nodig is om toegepas te kan word in ons lewens ten einde geestelik te kan groei, ten einde vrug te kan dra in ons lewens. Want hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 8, hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie redig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar, liewe broer en suster. As ons nie hierdie 7 wenke, hierdie geestelike bestanddele wat God vir ons gee, toepas in ons lewens nie, dan gaan ons nie geestelik kan groei nie, dan kan ons nie 'n lewe verwag waarin ons vrug gaan dra nie. Want hoor wat sê vers 9, wat net hy sê verder, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hy het vergeet waarom die Here Jesus hom gered het, die feit dat hy 'n nuwe lewe moet leef in die Here Jesus, die feit dat hy moet opgroei in die Here Jesus. En net so gaan ons vanoggend kyk na hierdie 7 wenke, hierdie 7 bestanddele wat ons in ons lewens moet byvoeg, wat ons in ons lewens moet toepas ten einde geestelik te groei. Dis belangrik dat ons hierop sal let en dit ook sal deel maak van ons elkeen se lewe. Dit bring ons dan by die heel eerste gedagte, die heel eerste bestanddeel is ons sien, hy sê, voeg by jou geloof die deeg. Dit sien ons in 2 Petrus 1 vers 5, die B-gedeelte, hy sê, by jou geloof voeg die deeg. Die Griekse betekenis van hierdie woord deeg beteken goedheid. Dit verwys na die volgende aspekte, naamlik 'n goeie karaktereienskap, 'n voortreffelikheid, godsdienstigheid, eerlikheid, integriteit, opregtheid, getrouheid, barmhartigheid. Hierdie deeg verwys na 'n veranderde lewe in die Here Jesus, om reg te wandel, om die regte dinge te doen. Geloof is die fondasie waarop ons moet bou, maar ons moet ook uit hierdie geloof, moet ons die regte lewenswandel toon. Daar moet gebou word op 'n lewe wat bewys dat jy die goddelike natuur deelagtig geword het. Hierdie verwys na 'n verandering in 'n mens se lewe. Dit verwys na 'n lewe wat God verheerlik en hierdie deugde bring ook goeie karaktereienskappe na vore. En hierdie word slegs gevind in Christus Jesus. Want 2 Petrus 1 vers 3 die A-gedeelte sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Paulus word dit duidelik gemaak het dat hulle by hul geloof 'n nuwe lewenswandel moes voeg in Christus Jesus. Hulle moes leef soos wat die Here Jesus van hulle verwag het, want hulle behoort nie meer aan hulle self nie, maar hulle behoort nou aan die Here Jesus. 1 Petrus 4 vers 2 sê, om die oorige tyd in die vrees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Efesiërs 4 vers 23 sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Hierdie kinders van die Here moes die dinge van die vrees afgelê het, en hulle moes die nuwe lewenswandel in Christus Jesus aangeneem het, en dieselfde moet in ons lewens gebeur, vriende. Ons kan nie sê ons behoort aan die Here Jesus Christus en dat hy ons siel uit genade uitkom red het, maar ons lewenswandel wys dit nie. Want dan is daar geestelik groot fout in ons lewens, want die Here Jesus self het in Matteus 7 vers 20 gesê, dra vrugte wat by die bekering pas. Hy het ook gesê dat aan jou vrugte sal jy geken word. Daardoor is dit belangrik om vrugte te dra wat by die bekering pas. Die mense rondom ons moet kan sien dat ek 'n nuwe mens is. Hulle moet kan sien dat ek 'n nuwe skepsel is deur my dade, deur my optrede. Daarom is dit belangrik om die dinge van die vrees af te lê sodat ons geeste kan groei in die Here. 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Ons lewenswandel moet die lewe van die Here Jesus verteenwoordig. Dit moet vir die mense kan wys dat ek aan God behoort. Dit moet welbehaaglik wees voor hom. En hiervoor, om hierdie regte lewenswandel te kan leef, om hierdie nuwe lewe in die Here Jesus te kan lewe, het ons die Here se instaatstelling nodig. Het ons nodig dat hy ons sal help hiermee, want uit onsself uit gaan ons struikel, uit onsself uit gaan ons val. Maar is nodig dat ons oog gevestig sal hou op die Here Jesus, wat die voleinder van ons geloof is. En dat ons na sy voorbeeld wat hy vir ons kom voorhou, dat voorhou het hier op aarde, dat ons dit sal nastrewe, dat ons sal lewe soos 'n kind van God. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En hierdie deeg, wat by ons geloof gevoeg word, wat ons hierna gekyk het, sien ons ontwikkel ook in kennis, en so sien ons die volgende bestanddeel, wat by hierdie deeg gevoeg moet word, is die kennis. 2 Petrus 1 vers 5, die B-gedeelte sê, en by die deeg, die kennis. Kennis is nie sommer iets wat 'n mens net so kry nie. Om kennis in 'n sekere gebied te kan verkry, is dit nodig dat ek sal waarneem, dat ek sal leer, dat ek dit wat ek sien, dat ek dit sal toepas in my lewe. Ek gaan nie onmiddellik alles weet van 'n kar se engine nie, maar dit gaan nodig wees van my om tyd te neem, om daai kar se engine te bestudeer, om te kyk waar hy gewees in die kar, waar het hy bestaan, en soos wat ek begin waarneem, soos wat ek begin leer, dan so kan ek ook hierdie kennis wat ek opdoen, van waar die kar se engine is, waar het hy bestaan, kan ek oordra aan iemand anderste, kan ek vir iemand anderste verduidelik, maar dit is waar die kar se engine sit, dit is waar het hy als bestaan. 2 Petrus 1 vers 3 en 5 praat van kennis, en hierdie kennis waarvan hier gepraat word verwys na geestelike kennis, Dit behels kennis aangaande die Here Jesus, aangaande sy woord, aangaande God self, wie hy is. En hierdie geestelike kennis kom gee die Heilige Gees vir die kind van God, wanneer hy besig is om God se woord te bestudeer, wanneer hy besig is om God se woord te lees, hy openbaar die Here Jesus aan jou, wanneer hy besig is om sy woord te lees. En hieruit doen jy kennis op, en ons sien in hom alleen woon alle kennis en wysheid, Kolossense 2 vers 3 sê, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het, dat uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En is hierdie soort kennis wat daartoe lei in 'n kind van God se lewe om geestelik te kan groei, om Christus te ken, bring geestelike groei in ons lewens na vore. En daardeur is dit belangrik, vriende, dat ons sal toeneem in die kennis van Christus Jesus. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Jy sien, maar hoe meer ons groei in die kennis van die Here, hoe meer verstaan ons wie God is, wat sy wil vir ons is, wat hy van ons verwag, hoe ons moet wandel. En wanneer ons groei in die kennis van God, dan sal dit uitvloei op 'n waardige lewenswandel, 'n wandel wat die Here behaag. Maar jy sien, vriende, die teenoorgestelde is ook waar. Jy sien, wanneer ek nie groei in die kennis van die Here Jesus nie, dan hou dit ook vir my 'n gevaar in my geestelike lewe, dan maak dit my onkundig. En wanneer ek onkundig is, dan sien ons dat ek die gevaar loop, dat ek heen en weer rondgeslinger word. En dat ek dan nie weet wat God behaag en wat God nie behaag nie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, so het, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, so het jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Ons lees in Hosea 4 dat die volk het te gronde gegaan weens die gebrek aan kennis. Hulle het God versoek. Hulle het dinge gedoen wat God nie behaag het nie, en hulle het dit juist gedoen omdat hulle gebrek gehad het aan wie God is, dat hy heilige God is. Jy sien, kennis van God bring vrees voor. Dit maak dat ek God respekteer, dit maak dat ek God se gebooie onderhou. Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Maar die volgende bestanddeel wat bygevoeg moet word by die kennis is selfbeheersing. Wanneer jy groei in die kennis van die Here Jesus, wanneer jy weet wat sy woord vir jou sê, wat God van jou verwag, dan sal jy ook outomaties wegbly van die verkeerde dinge. Want jy sal weet dat dit behaag nie God nie, dit is verkeerd. Maar as jy dan die volgende bestanddeel is selfbeheersing, 2 Petrus 1 vers 6 die A gedeelte sê, en by die kennis die selfbeheersing. Die betekenis van hierdie woord selfbeheersing, soos wat dit hier genoem word, beteken om letterlik jouself in te hou, om nie toe te gee nie. En om hierdie gedagte beter te verstaan van wat dit is om selfbeheersing toe te pas, kan ons kyk na die lewe van 'n atleet. Jy sien, 'n atleet het 'n sekere oefenprogram. En omdat hy die beste wil wees op die veld, wanneer hy hierdie reesies hardloop, is dit nodig dat hy by sy oefenprogram sal bly, dat hy sy oefenprogram sal toepas, maar ook dat hy reg sal eet, dat hy die regte dinge sal eet, hy moet sy dieet, moet hy ook in ag neem. En dit is nodig vir hom om hierdie dinge toe te pas, om gedissiplineerd te bly ten einde die beste op die veld te kan wees en hierdie prys te kan behaal, waarvoor hy ook dan hierdie wedloop hardloop. En om dit te kan doen, is selfbeheersing nodig. Hy moet sy liggaam dissiplineer, hy moet die regte dinge eet, hy moet by sy oefenprogram bly. Die atleet sal hom onthou van die verkeerde dinge. Hy sal nie die verkeerde kosse eet wat hy weet hom nadelig sal beïnvloed nie. En daardeur wanneer hy hom onthou, wanneer hy nie hierdie dinge eet nie, wanneer hy homself inhou, dan pas hy self beheersing toe. En Paulus praat van hierdie selfde gedagte in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25. Hy sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang nie? Hardloop so, dat julle het sekere kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogals om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Die rede waarom dit nodig was vir die kinders van die Here aan wie Petrus geskryf het om selfbeheersing toe te pas, is omdat hulle te doen gekry het met valse profete wat 'n valse leer verkondig het, en dit was nodig vir hulle gewees om nie toe te gee aan hierdie valse leer nie, om nie betrokke te raak by hierdie dinge nie, maar om te volhard, om vas te hou aan die waarheid van God se woord. En een goeie voorbeeld vir ons geestelike lewe, om geestelik te kan groei, is die lewe van Petrus. Want Petrus, ons sien dat Petrus het dit nie maklik gehad nie, maar toch het hy getrou gebly aan die Here Jesus, toch het hy hierdie wedloop voltooi. Maar hoe het Petrus het reg gekry om te volhard tot die einde toe? Hy het self beheersing toegepas in sy lewe. Hy het die geestelike lewe gesien as hierdie wedloop, en hy het gesien dat as hy getrou bly, as hy volgens die reëls van hierdie wedloop wandel, en hy bly by hierdie reëls, en hy hierdie wedloop voltooi, dan sal hy deur die Here Jesus self eendag in die hemel beloon word. Hy sal loon ontvang, hy sal 'n onverwerklike kroon ontvang van die Here Jesus af. En dit het Petrus gemotiveer, dit het hom bemoedig om te volhard, om sy liggaam te kastui, om sy liggaam te dissiplineer, om sy liggaam diensbaar te maak tot die Here Jesus, ten einde hierdie wedloop te kan voltooi, ten einde hierdie kroon van die Here Jesus te kan ontvang. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, maar ek kastui my liggaam en maak dit diensbaar. En dieselfde moet in ons lewens gebeur as kind van God, ten einde geestelik te kan groei, ten einde 'n heilige lewe te kan lewe, is dit nodig dat ons onsself sal onthou van die verkeerde dinge wat ons weet ons nadelig gaan beïnvloed, ons geestelike lewe gaan beïnvloed. Daar is slaggate, daar is versoekings wat oor ons pad kom. Ons kry te doen met dinge van die wêreld, ons kry te doen met die begeerlikheid van die vlees, waar die vlees homself wil bevredig. Maar om getrou te bly aan die Here Jesus, om die geloof te behou, om hierdie wedloop te voltooi, is dit nodig dat ons onsself sal inhou. Ons kan nie toegee aan die begeerlikheid van die vlees nie, vriende. Maar ons moet selfbeheersing toepas. Ons moet getrou bly aan die Here. Ons moet nee sê vir die verkeerde dinge. Nee sê vir die dinge van die wêreld en ja sê vir die regte dinge. 1 Petrus 1 vers 14 tot 15 sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerkede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En dit is die Heilige Gees wat ons hiertoe in staat stel, want ons sien dat een van die vrugte van die Gees is selfbeheersing, en daardeur kom gee die Heilige Gees vir ons hierdie selfbeheersing, kom stel hy ons in staat om hierdie te kan toepas in ons lewens uit ons eie krag uit. Gaan ons val, gaan ons toegee, maar is net deur die instaatstelling van die Heilige Gees wat ons hiertoe in staat gaan wees om ons liggame te dissiplineer en om nie toe te gee aan die dinge wat God nie behaag nie. Maar sien ook die volgende bestanddeel wat bygevoeg moet word en einde geestelik te kan groei, is om lydsaamheid te beoefen. Lydsaamheid is die volgende bestanddeel. 2 Petrus 1 vers 6, die B-gedeelte sê, en by die selfbeheersing die lydsaamheid. Hierdie woord lydsaamheid beteken om geduldig te wees, om te volhard in swaar tye, dis om sterk te bly deur moeilike omstandighede, om nie toe te gee in hierdie moeilike omstandighede nie, maar ook om uithou vermoë te beoefen. En hierdie soort lydsaamheid waarvan Paulus hier verwys, word ontwikkel in moeilike tye. in moeilike omstandighede, want hoor wat sê Romeine 5 vers 3, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. Luister wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 3, Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer jy in allerhande versoekinge val, omdat jy weet dat die beproeving van jou geloof lydsaamheid bewerk. Om uithou vermoë te kan hê, om te kan volhard tot die einde toe, word geleer wanneer 'n mens deur beproeving gaan. Dit is in beproeving wat 'n mens leer om vas te hou aan die Here, om werklik die Here te vertrou. Dis hier in hierdie beproewings wat 'n mens krag ontvang, waar jy versterk word in die innerlike mens, soos jy hierdeur kan gaan, soos jy hierdie versoeking, hierdie beproeving kan verdra. Maar Jakobus gaan verder en hy sê in Jakobus 1 vers 4, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, soos jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Hierdie lydsaamheid moet tot volle ontwikkeling kom, jy so die kind van God gevorm kan word, dat hy geestelik sterk kan word, dat hy geestelik volwasse kan word in die Here. Lydsaamheid was nodig gewees vir hierdie kinders van die Here, aan wie Petrus geskryf het. Jy sien, want hulle het deur vervolging gegaan, hulle geloof moes sterk geword het in die Here. Hulle moes volhard het, hulle moes vashou aan die Here. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge, so die beproefheid van julle geloof, wat baie kosbaar is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En daardeur, vriende, is dit belangrik om te besef dat beproewings is daar nie om ons seer te maak nie. Die Here Jesus bring jy beproewings oor ons pad om ons seer te maak nie, maar juis om ons te versterk, juis om ons sterk te maak in ons geloof, om ons geestelik te vorm. Dis in hierdie beproewing wat ons lydsaamheid leer, wat ons leer om werklik vas te hou aan die Here, om ons in die Here te verheug, om hom te vertrou. Maar dit is nie maklik nie, vriende. En daardeur is dit belangrik dat ons ons oog gefestig sal hou op die Here Jesus. Want Hebreërs 12 vers 2 sê die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Die Here Jesus is die voleinder van ons geloof. Hy het nie 'n maklike pad gehad nie. Maar hy het volhard tot die einde toe. Hy het deur hierdie pad het hy gehoorsaam gebrei aan sy Vader, het hy die prys betaal aan die kruis, en nou sit hy aan die regterhand van God die Vader, en daardeur kan ons lydsaamheid by hom leer, daardeur kan ons by hom leer wat het is om te volhard tot die einde toe. En ons moet die Here vra om ons genadig te wees wanneer ons deur hierdie beproewinge gaan. Ons moet bid vir wysheid van bo, en ons moet ons oog gefestig hou op die Here Jesus, om te weet hy sal ons versterk, hy sal ons bewaar, hy sal ons veilig hou tot die einde toe. Maar sien ook die volgende bestanddeel wat bygevoeg moet word en eindig geestelik te kan groei, is godsvrug, 'n lewe van godsvrug. 2 Petrus 1 vers 6, die C-gedeelte sê, en by die lydsaamheid die godsvrug. Hierdie woord godsvrug staan in die Engels bekend as godliness. Dit beteken eenvoudig om 'n lewe te leef wat toegewy is aan die Here, wat hom behaag. Dit gaan daaroor om in die regte verhouding te leef met die Here en met my medemens. En hoofsaaklik verwys dit na jou geestelike lewe, dit verwys na 'n heilige en 'n welbehaaglike lewe voor God. En een van die aspekte wat lei tot geestelike groei, is wanneer jy strewe om afstand te doen van die dinge van die wêreld, om afstand te doen van die sonde, want wanneer jy dit doen, wanneer jy jaag na 'n lewe wat God behaag, dan sal jy 'n lewe leef, waarin jy geestelik groei, waarin jy geestelik vrug dra. En die Heilige Gees stel die kind van God in staat om hierdie heilige lewe te kan lewe. Want 2 Petrus 1 vers 3, die A gedeelte sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Dit was belangrik gewees vir die kinders van die Here om 'n godsvrugtige lewe te leef vir almal. Dit was nie 'n maklike tyd gewees waarin die kinders van die Here hulle bevind het aan wie Petrus geskryf het nie. Wat hulle te doen gekry met hierdie valse leraars, wat die godsaligheid gebruik het tot hulle eie voordeel, wat het gebruik het om wins te maak, en daardoor moes hulle, hierdie kinders van die Here, moes 'n godsvrugtige lewe gelewe het, wat God behaag. En dit is belangrik, liewe broer en suster, dat ons sal besef dat het noodsaaklik is, dat ons ook 'n godsvrugtige lewe sal lewe, dat ons sal strewe na heiligmaking, 'n heilige wandel voor die Here, want hoor wat sê die Here in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. God is 'n heilige God, en daardoor verwag hy van sy kinders, dat ons ook in ons hele lewenswandel heilig sal word. Ons moet strewe na hierdie lewe wat heilig is in die Here. Die mense rondom ons moet bewus word, dat God teenwoordig is in ons lewens, dat ons anderste is as die wêreld, dat ons sonde haat, en na reinheid streef, dat ons die reën haat en die woord van God lief het. 2 Petrus 2 vers 11 sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet jy nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Ons lewe wel in die laaste dae, vriende, en daarom is het so belangrik dat ons sal strewe na heilige wandel in Christus Jesus, dat ons sal lewe, dat ons lewe God sal verheerlik. En die Engels beskryf ook dit as Christ-likeness, Christ-likeness, om meer soos Christus Jesus te word, om meer gelykvormig te word aan hom, en minder soos die wêreld te lyk. 1 Timoteus 4 vers 7 sê, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Hier sien ons wat Paulus met Timoteus sê, jy moet jou oefen in die godsaligheid, jaag na 'n heilige lewenswandel, en hierdie gaan 'n prys van my en jou kos. Vriende, ons moet weet, dat wanneer ons 'n heilige lewe leef, dat die wêreld ons gaan haat, dat die wêreld ons gaan vervolg, want Paulus sê die volgende vir Timoteus, in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Mense gaan jou een kant toe stoot, jou familie en jou vriende gaan jou verwerp as hulle sien, dat jy 'n lewe leef wat heilig is, 'n lewe wat God behaag, 'n lewe wat anderste is as die van die wêreld, 'n lewe wat nie doen wat die res van die wêreld doen nie, 'n lewe wat nie doen wat hom nie verheug in die dinge van die wêreld nie, maar wat hom verheug in die dinge van God, waar jy die regte pad stap, waar jy nie die sonde dien soos wat hulle die sonde dien nie, maar waar jy volhard. En wanneer jy dit doen, gaan mense jou haat, want jy sien, vriende, hulle werke is boos. Hulle is liefhebbers van genot. Hulle dien die sonde. Hulle doen die dinge van die wêreld, en hulle wil nie hulle werke na die lig toe bring, so dat bestraf kan word nie. Hulle wil nie die regte pad stap nie, maar hulle wil die sonde dien. Maar ek en jy kan nie bekostig om deur hulle beïnvloed te word nie, maar ons moet volhard tot die einde toe. Ons moet jaag, ons moet strewe na hierdie heilige lewenswandel, na hierdie hoë roeping in Christus Jesus. Ons moet getrou bly aan hom in hierdie laaste dae. Ons moet hierdie voorbeeld stel van 'n lewe waarna ware godsvrug is. En vir die mense wys dat dit is hoe 'n kind van God lewe, wat heilig is. En ons moet die Here vertrou om ons hiermee te help, vriende, want ons net deur sy instaatstelling wat ons dit kan doen. En dan sien ons ook die laaste twee bestanddele wat Paulus gee, ten einde geestelik te kan groei, te doen met ons horisontale verhoudings. Die eerste paar het te doen gehad met ons verhouding teenoor God, ons vertikale verhouding, en wanneer ons vertikale verhouding met God reg is, dan sal ons horisontale verhouding ook met ons medemens reg is, maar ons sien, dat hier die laaste twee dan te doen met ons horisontale verhoudings, ons verhoudings teenoor ons mense. Ons sien dan die tweede laaste gedagte, is die broederliefde. Die broederliefde moet bygevoeg word, 2 Petrus 1 vers 7 sê, en by die godsvrug, die broederliefde, die liefde waarvan Petrus hiervan praat, waarvan hy hier verwys, is die Philadelphia liefde. Dit verwys na broederliefde. Dit is liefde wat bewys word tussen broers en susters wat onder mekaar woon. En Petrus wou gehad het dat die kinders van die Here liefde onder mekaar moes bewys. Hulle moes vir mekaar omgee. Hulle moes na mekaar se belange omsien. Want die Here Jesus het self die volgende woorde aan sy disippels gespreek in Johannes 13 vers 34 tot 35. Hy sê, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die broederlike liefde moes ontstaan het, tussen die disippels van die Here Jesus. Want wanneer hierdie liefde ontstaan het tussen die disippels van die Here Jesus, dan sou hulle gesien het, dat dit is disippels van Jesus, want die sien, Jesus het ook liefde bewys teenoor almal. Sy liefde het bekend geword aan almal. En net so moet die kinders van die Here aan wie Petrus geskryf het, liefde onder mekaar bewys. En juist omdat daar verskille tussen mense is, juist omdat almal verskillende persoonlikhede het en verskillende geaardhede het, kan daar so maklik verskille ontstaan, kan daar so maklik oneenigheid ontstaan tussen mekaar, en is dit nodig om dan eerder broederlike liefde teenoor mekaar te bewys, deur 'n saak op te los, deur nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar om eerder na mekaar toe te gaan, daai persoon te vergewe vir wat hy gedoen het. En ook omdat God hierdie liefde in ons harte uitgestort het, maak dit moontlik dat ons liefde teenoor mekaar kan bewys. 1 Tessalonisense 4 vers 9 sê, oor die broederliefde het jy nie nodig dat ons jou skrywe nie, want jy is self deur God geleer om mekaar lief te hê. 1 Johannes 4 vers 11 sê, geliefdes, as God ons lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En so geld dit ook vir ons vanoggend. Ons as gemeente, ons as kinders van die Here moet hierdie broederlike liefde onder mekaar bewys. In Johannes 4 vers 21 sê, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons moet nie van mekaar kwaad spreek of mekaar sleg sê nie, vriende, want hierdie hoort nie onder kinders van die Here nie, maar ons moet liefde teenoor mekaar bewys. 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En omdat ons te doen het met 'n siele vyand, moet ons juist waaksaam wees. Want die duivel hou daarvan om onenigheid tussen mekaar te verwerk. Hy hou daarvan om kwaad te stook onder mekaar. En wanneer dit gebeur, wanneer ons sien dat 'n ander broeder teenoor ons oortree of iets doen waarvan ons nie hou nie, om nie daai persoon kwaad aan te doen nie. Om eerder met daai persoon te gaan praat. Om eerder na daai persoon toe te gaan. Daai persoon te vergewe as hy teenoor jou oortree. En ons kan hom vergewe, juis omdat God ons vergewe het, en omdat hy hierdie moontlik maak. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder haat, wat hy gesien het, en nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie. Ons kan nie sê dat ons het God lief, maar ons haat ons broeders nie, en ons bewys nie liefde teenoor hulle nie. Want dan sê die woord van God, is die liefde van God nie in ons nie. Efesiërs 5 vers 2 sê, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe, en 'n offer, en 'n lieflike geur. En daardeur moet ons die Here vra vir help, dat hy ons sal help in hierdie aspek om liefde teenoor ons broers en ons susters te bewys. En dat die mense dit in ons sal sien. Dat die mense dat wanneer na ons as 'n gemeente en as 'n kerk kyk, dat hulle sal sien dat ons liefde onder mekaar bewys. Maar ons sien ook die laaste bestanddeel wat bygevoeg moet word, is die naaste liefde. 2 Petrus 1 vers 7, die B gedeelte sê, en by die broederliefde die naaste liefde. Die naaste liefde verskil grootliks van die broederlike liefde. Dit moet nie verwar word nie, die broederlike liefde word bewys teenoor my broers en my susters en gewoonlik teenoor iemand wat goedgesind is teenoor my, van wie ek hou. Maar die naaste liefde verwys na die agapai liefde. En hierdie is die opofferende liefde. Dit is liefde waar ek bereid is om my belange een kant te plaas en na die behoeftes van ander om te sien. Hierdie is liefde in die hoogste mate en hierdie verwys na Godse liefde wat hy bewys het teenoor die mens, die feit dat hy sy seun gestuur het om vir hierdie verlore wêreld te kom sterf aan die kruis. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hierdie soort liefde behels om te gee sonder om iets terug te verwag, om liefde teenoor iemand te bewys, al verdien hy dit nie. Om jou belange een kant te plaas en die van ander bo, en die Here Jesus het hierdie liefde vir die mens kom openbaar, en daardeur kan ons by hom leer wat hierdie opofferende liefde is. 1 Korintiërs 13 beskryf hierdie soort liefde. Ek lees vir 1 Korintiërs 13 vers 5, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Dit behels dat jy jou lewe vir iemand anders te neerlê, ongeag of hulle dit verdien. En hierdie was nodig gewees vir die kinders van die Here om te beoefen, en net soos dit nodig dat ons dit sal beoefen. En hierdie soort opofferende liefde vir jou naaste, verwag die Here Jesus van my en van jou. Dis nodig dat ons hierdie sal beoefen teenoor mekaar. En het word moontlik gemaak deur die gees van God, wat hierdie liefde in ons harte bewerk. En daardoor is het belangrik dat ons, in die gees sal wandel, sodat ons hierdie soort liefde sal bewys teenoor almal, selfs teenoor die mense wat my te na kom, die mense wat het nie verdien nie. En dis nie altyd so maklik nie, maar daardoor weet ons, die Here maak dit moontlik vir ons. Hy stel ons daartoe in staat. En Paulus kom en hy hou een voorbeeld van die Here Jesus voor, in Filippense 2 vers 2 tot 5, hy sê, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in jou wees, wat ook in Christus Jesus was. En so moet ons dieselfde gesindheid as die Here Jesus in ons lewens beoefen, waar ons die eie ek kruisig, waar ons belange een kant sit en die van ander, bokant ons plaas. Want hierdie lei ook na 'n lewe wat God behaag, en waarin daar geestelik gegroei word in die Here Jesus. Ek sluit af. Ons het vanoggend gekyk na 7 wenke, wat lei tot geestelike groei. Heel eerst is het belangrik dat ons die regte fondasie sal hê, dat ons die geloof sal hê, dat ons gereed sal wees, en dan wanneer ons hierdie geloof van die Here Jesus het, dat ons sal begin bou op hierdie geloof, ten einde 'n welbehaaglike lewe vir God te kan hê, en om geestelik te kan groei. Maar dan die bestanddeel wat ek by hierdie geloof moet voeg, is die deeg. Dit sluit in Christelike waardes, en dit word gevind in Christus Jesus, want hy is die perfekte voorbeeld, wat hy vir ons hier op aarde kom stel het, en dan vloei dit uit, na kennis van die Here Jesus. Ek moet groei in die kennis van die Here, ten einde geestelik te kan groei. Maar dan kom, by hierdie kennis, kom die selfbeheersing, wat behels nie om toe te gee aan die dinge van die wêreld nie, nie toe te gee aan die begeerigheid van die vlees nie, maar om jouself te onthou, om sterk te staan, om heilig te lewe. En dan word die lydsaamheid bygevoeg wat behels om te volhard in moeilike omstandighede, sonder om daarin toe te gee. En dan kom die godsvrug wat bygevoeg word, wat behels 'n lewe wat heilig is, anderste as die van die wêreld. En dan die broederliefde, waar ek omgee vir my broers en my susters, waar ek hulle lief het, waar ek na hulle belange omsien, en dan die naaste liefde, wat die opofferende liefde is, waar jou belange een kant sit, en die van ander bo jou plaas, waar jou lewe neerlê vir hulle. Die Here het vanoggend met u elkeen kom praat in sy woord. Hy het vir u wenke kom gee wat daartoe lei om geestelik te kan groei in hom. Hy het vir u kom wys dat het nodig is om in hom te groei. En hy kom gee vanoggend vir jou hierdie bestanddele. Hy kom gee vir jou hierdie geestelike bestanddele. En hy stel u daartoe in staat om ook in hom te kan groei. Maar het is belangrik dat jy hierdie bestanddele sal toepas in jou lewe, dat jy dit sal deel maak van jou lewe, dat jy sal let op dit wat God vanoggend in sy woord kom sê het. Dit is nodig om dit toe te pas, ten einde geestelik te kan groei en vrug te kan dra. Die vraag vanoggend is, hoe lyk jou lewenswandel voor die Here? As jy eerlik voor die Here vanoggend moet wees, is hierdie geestelike bestanddele wat die Here vir ons kom gee het, is dit teenwoordig in jou lewe? Of moet jy vanoggend erken en sê, daar's soveel dinge waarin ek vanoggend tekort skiet. Maar kom na die Here toe vanoggend. Vra hom om u te help, om u in staat te stel om hierdie bestanddele, hierdie geestelike bestanddele en wenke te kan toepas in jou lewe, ten einde geestelik te kan groei en toe te neem in die kennis en in die Here Jesus. Mag die Here U genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie ook dat ons in hierdie oggend kon gekyk het na hierdie geestelike bestanddele, hierdie geestelike wenke wat Petrus kom gee het, waarin ons moet toeneem, wat ons moet toepas in ons lewens, ten einde geestelik te kan groei. Here, ons weet dat U het ons dier gekoop deur die kosbare bloed en daardeur moet ons U verheerlik in en deur ons lewens, en ons kan u nie verheerlik in ons lewens, as ons nie lewe soos wat u van ons verwag nie, as ons nie een lewe lewe wat heilig is, en afgesonder en anderste is, as die van die wêreld nie, maar Here, ons weet ook, dat ons kan nie hierdie uit ons self uit doen nie, ons sal nooit daartoe in staat wees, om hierdie self uit ons eie krag uit te beoefen nie, maar ons dankie in hierdie oggend, dat u ons die krag gee, dat u ons in staat stel, om hierdie te kan toepas. En daardoor kom bid ek Here dat U ons sal help om ons oog gefestig te hou op U, wat die volëinder is van ons geloof. Dat ons die Gees sal vra om ons te versterk, dat ons vervul sal word met die Heilige Gees, sodat ons in die Gees kan wandel, en ook dan te kan lewe soos wat U van ons verwag. Help ons dat ons geestelik sal groei, dat ons sal toeneem in die genade, en in die kennis van die Here Jesus Christus. Dankie Here dat ek hier dinge kan vra in U naam alleen. Amen.